Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je sinoć sa sveštenstvom parastos žrtvama NATO agresije u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Time je simbolično u 19 časova i 45 minuta, kada su pale prve bombe na našu zemlju 1999. godine, počeo molitveni skup pod nazivom "Počelo je 24. marta 1999. godine, 20 godina i dalje nas ubijaju karcinomi, leukemije, smrtonosnost, novorođenčadi." Na molitvenom skupu o tim strašnim danima govorili su mitropolit Amfilohije, Tomislav Račić, heroj sa Košara, poznati kao Vodnik Plamen, profesor dr. Božidar Bojović i Igor Damjanović iz Mirovnog pokreta Ne u rat, ne u NATO. Igor Damjanović je istakao da ovaj pokret u Crnoj Gori ima dvije obaveze. Prva je prema našim slavnim precima koji su 27. marta 1941. godine odbili Hitlerov trojni pakt i već u maju u Srbiji 13. jula u Crnoj Gori podigli masovne narodne ustanke protiv nacističkog zla u okupiranoj Evropi, dok je druga obaveza poštovanje heroja i vojnika Vojske Jugoslavije koji su se 1999. godine uspješno suprotstavili NATO agresiji.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni otci, gospodine Bublikov, gospodo poslanici, heroji odbrane otadžbine, poštovani građani Podgorice. Prije mjesec dana u Moskvi, na prvoj međunarodnoj konferenciji besmrtnog puka, za one koji ne znaju šta je to besmrtni puk, to je svenarodni pokret utemeljen sa zadatkom da njeguje antifašističku tradiciju, svojim kolegama iz 50 zemalja svijeta rekao sam da mi u Crnoj Gori imamo dvostruku obavezu. Naša prva obaveza je prema našim slavnim precima koji su 27. marta odbili Hitlerov trojni pakt, a u Srbiji već u maju 1941. odnosno u Crnoj Gori 13. jula, podigli masovne narodne ustanke, prve ustanke protiv nacističkog zla u okupiranoj Evropi. Dalje sam im objasnio da je naša druga, ne manje važna obaveza, poštovanje heroja i vojnika i oficira vojske Jugoslavije, heroja vojnika i oficira vojske Jugoslavije koji su se 1999. godine uspješno suprotstavili NATO agresiji. Bombardovanje koje je na današnji dan prije 20 godina započelo po mnogo čemu je bila agresija slična nacističkoj agresiji iz 1941. godine. Nacisti su strijeljali 100 za jednoga, a NATO pakt je predsjedniku Slobodanu Miloševiću ispostavio ultimatum da ukoliko ne povuče našu nepobjeđenu vojsku Jugoslavije sa Kosova i Metohije, slijedi apokalipsa. Apokalipsa u kojoj će na nedjeljnom nivou ginuti hiljade građana Srbije i Crne Gore. Frustrirani NATO generali, koji su za 78 dana žestokog bombardovanja uspjeli da unište manje od 1% potencijala vojske Jugoslavije, našem vrhovnom komandantu zaprijetili su da će specijalne bombe za uništenje podzemnih skladišta i bunkjera biti usmjerene na civilna skloništa, skloništa gdje su građani gradova u Srbiji i Crnoj Gori mnoge noći proveli tokom NATO agresije. Ukoliko se nepobjeđena vojska Jugoslavije ne povuče sa Kosova i Metohije. Ova prijetnja da mrcvarenjem i ubijanjem civila ostvari vojne ciljeve po svojoj suštini je gotovo identična nacističkoj doktrini primijenjenoj u opsadi Leningrada. U upotrebi vojnih otrova NATO pakt je bio čak i monstruozniji od nacista. Dok su nacisti dejstvo otrova ciklona B ograničili na gasne komore i dušegupke, NATO je dejstvo osiromašenog uranijuma i drugim opasnim materijama izložio cjelokupno stanovništvo Srbije i Crne Gore. Najgore je što će štetne posljedice osiromašenog uranijuma ostati zauvijek. Za 78 dana na teritoriju naše zemlje bačeno je više od 15 tona osiromašenog uranijuma. 80% udara uranijumskom municijom izvedeno je u poslednjih desetak dana rata, ne da bi bili ostvareni vojni ciljevi, već da bi predsjednik Milošević ozbiljno shvatio Ahtisarijeve poruke tog NATO telala da nas čeka apokalipsa ukoliko naši vojnici i policajci ne napuste Kosovsko bojno polje. Danas me mnogi pitaju uopšte malodušju koje je zahvatilo ovo naše društvo, zašto se ne okanem društveno-političkog aktivizma usmjerenog protiv članstva Crne Gore u NATO paktu. Kažu, to je gotova stvar. Ima li smisla nastaviti borbu? I sam sebi sam postavio dilemu mnogo puta. Međutim, moj duh od udara malodušnosti spasila istorija, ta učiteljica života. Ako smo preživjeli turske zulume i podigli se iz beznađa sa kraja 17. vijeka kada je bio spaljen čak i Cetinski manastir, zatim austrougarsku, fašističku i nacističku okupaciju, preživjet ćemo i vrijeme ovih kukavica i bijednika iz NATO pakta. Oni su bili hrabri samo da prijete civilima, da nas zaprašuju osiromašenim uranijumom, a za Megdan, herojskoj vojsci Jugoslavije, nisu imali petu. Hvala vam na pažnji, slava herojima otadžbine, odbrane otadžbine 1999. godine, kao što je mnogo puta u svojoj istoriji vaskrsnula, vaskrsnuće ponovo istinska Crna Gora.
U ime svih boraca koji su stali u odbranu otadžbine i onih koji su ostali po vrletima Paštrika i ostalih mjesta širom tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, skup je pozdravio Tomislav Račić, heroj sa Košara, poznatiji kao Vodnik Plamen.
Braćo i sestre, poštovani oci, pomaži Bog. Danas sam tu u ime svih boraca koji su stali u odbranu otadžbine i u ime svih onih koji nisu danas sa nama, koji su gradili u slobodu, koji su gradili u slobodu i ostali po vrletima Košara, Paštrika i svih ostalih mjesta širom tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Pomenuo bih moju braću koji su ostali kao granični kamen da obeleže teritoriju naše otadžbine. Bilo je tu svih nas iz bivše Jugoslavije, Srba, Crnogoraca, Muslimana, Hrvata, Goranaca i svih ostalih nacionalnosti, narodi i narodnosti bivše Jugoslavije. Tamo smo svi bili, braće, i svi smo bili jedno, branitelji naše otadžbine. Navešću vam samo neke od njih. Predrag Leovac, Ivan Vasojević, Saša Vasiljević, Oliver Tarajcić, Tibor Cerna, Krunoslav Ivanković, Tešović Vukoman, Izet Čolaković, Branislav Negić, Vladimir Radojičić i tako dalje, da ne nabrajam, pošto je odbrani Košara poginulo 108 vojnika i nadam se da mi niko neće zameriti što nisam pomenuo sve do jednog. Da se razumemo, borbe na Kosmetu su počele mnogo ranije, 98. godine, još marta 98. godine su počele oružane provokacije šiptarskih terorista na Kosovu i Metohiji. Na Košarama najgori napad bio u septembru 98. godine kada je u zasadu šiptarskih terorista upala patrola vojske Jugoslavije, gde je tom prilikom poginulo 5 vojnika vojske Jugoslavije, predvođeni Agimom Ramadanijem, koji je kasnije i poginuo na Košarama. Još jednom da dodam, borbe su se vodile tada na celoj teritoriji Kosmeta, na svim karaulama, na granici sa Albanijom, na Prokletijama, Paštriku, Peći, Đakovici, Radonjičkom jezeru, gde su učestvovale maltene sve jedinice vojske Jugoslavije, graničari pešadija, 63. padobranska, 72. specijalna, protivvazdušna odbrana, tenkisti i svi ostali rodovi i vidovi vojske Jugoslavije. I da ne zaboravim, među nama su bile i žene dobrovoljci koje su ostavili svoje živote na Kosmetu, kao na primjer Ljiljana Žikić Karađorđević, Slađana Stanković, a naravno i ruski dobrovoljci kojih je bilo zaista mnogo. I njima svaka čast. Kralo Košare napadnuto 9. aprila 99. godine u radnim jutarnjim časovima na Veliki petak, što su teroristi uvek koristili kao za napade, jer su mislili da je tada vojska najupoštenija i najmanje branjena. U tom trenutku Karaulo je Košare branilo svega 117 vojnika plus 6 podoficira. Protiv 2000 terorista, zlikovaca, šiptarskih terorista, koji su napad izvršili susedne Albanije. Bez značajne pomoći graničari 53. graničnog bataljona su odolevali napadima sve do 10. aprila u večernjim časovima, kada je vojska Jugoslavije bila primorana da se povuče sa objekta Karaule Košare, koji je u stvari bio napušten još 23. marta, kada je vlada Savezne Republike Jugoslavije proglasila ratno stanje, odnosno neposrednu ratnu opasnost u celoj državi. Prvi napad je zapravo krenuo na Karaulu Morina, lažni napad da bi se naše snage bezbednosti i intervencije jedinice odvukle na pogrešnu stranu, da bi par sati kasnije usledio pravi napad na Karaulu Košare u snažnu vatrenu artiljerijsku pripremu i napad pešadije. Uspeh terorista, kako oni to sami nazivaju, je samo ovladavanje objektom Karaule Košare, što nije imalo, kao što rekoh, nikakvo značaja, jer je ista napuštena nekih 15-20 dana ranije. Na kraju da naglasim da mi kao vojska, policija i sve ostale snage bezbednosti na Kosovu i Metohiji i uopšte na celoj Saveznoj Republici Jugoslaviji i Srbiji i Crnoj Gori nismo izgubili rat. Dalji rat je nastavila politika i Srbije i Crne Gore, tada još je bila Savezna Republika Jugoslavije, pa nakon toga Srbija i Crna Gora. Dalji rat je nastavila politika, a mi kao vojska smo se časno i pošteno povukli sa Kosova i Metohije i nadam se da ćemo se tamo u skorije vreme ponovo vratiti. Hvala puno na pažnju.
Profesor dr. Božidar Bojović istakao je da se zločini najjače vojne sile u istoriji čovječanstva protiv male međunarodno priznate države, zločini kojima je u posrnuću jedne civilizacije trag za sva vremena ostavio NATO od 24. marta do 10. juna 1999. godine, ne smiju zaboraviti.
Tužno sjećanje. Tužno sjećanje i vječni pomen dušama branitelja otadžbine i nevinim žrtvama NATO agresije u Crnoj Gori, Srbiji i Republici Srpskoj. Vaše visoko preosveštenstvo, gospodine mitropolite Amfilohije, časni oci i sestre monakinje, dame i gospodo, braćo i sestre. Zločin najjače vojne sile u istoriji čovječanstva protiv male međunarodno priznate države, zločini kojima je u posrnuću jedne civilizacije trag za sva vremena ostavio NATO od 24. marta do 10. juna 1999. godine, ne smiju se zaboraviti i ne smiju se oprostiti. Ne smiju se oprostiti jer da nijesmo oprostili sve naše Jasenovce i Jadovna, ne bi naše pobjede u građanskom ratu proglašavali zločinima, a svoje zločine nad nama milosrdnim anđelom. da živimo u civilizovanom svijetu i demokratiji. U državi čija je vlast demokratska i koja slijedi duh državotvornog naroda, danas bi ovom tužnom pomenu neki žrtava agresije prisustvovali predstavnici Pakta za zaštitu Crne Gore. To je jedna na obrazu. Svakako i predstavnici NATO agresora koji je u bezumnom vremenu gadeći temeljna načela Organizacije Ujedinjenih nacija izvršio bezumni zločin na jednom suverenom slobodarskom državom i njenim nedužnim civilima. Zločin za vječnu sramotu i vječno kajanje. To bi bila njihova moralna, ljudska i civilizacijska obaveza. Kao što je i njihova obaveza, kao svakoga grešnika, da pokorno traže oprost za zločin koji su počinili i pogubne posljedice koje će taj zločin imati na zdravlje ljudi i njihovim patnjama, posebno djece i mladih u budućnosti. Nažalost, živimo u vremenu nasilja, vremenu u kojem najmoćnija vojna sila svijeta svoje zločine nad nama i diljem svijeta prikriva dezinformacijama, obmanama i grubim lažima najmoćnijih medija svijeta. NATO savez, osnovan poslije kraja Drugog svjetskog rata, kao brana širenju komunizma, svojim činjenjem uistinu više nije antikomunistički i antisovjetski. On je antiruski, antisrpski, antislovenski i antiislamski. I to je nepobitna istina koju samo slijepi kod očiju neće da vide i pukavice i konvertiti ne smiju da saopšte. Agresijom na Saveznu Republiku Jugoslaviju bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i proglašavanjem takozvane nezavisne države Kosova na teritoriji suverene države, NATO je otvorio Pandorinu kutiju i pokrenuo procese raspada suverenih država, nemira i migrantskih kriza nezapamćenih u istoriji čovječanstva. Ali ma koliko to izgledalo nevjerovatno, NATO je ovim činom srušio noseći stup svoje dominacije i moći. U vremenu apsolutne dominacije mogao je da radi šta hoće. Ali sada, kada se u svijetu opet uspostavlja bipolarna ravnoteža, stvari stoje sasvim drukčije. Putinova izjava upućena NATO-u i Sjedinjenim državama prije 5 godina, citiram, prije 15 godina ste nezakonito bombardovali Srbe i oteli im Kosovo. Pa zašto sad ne probate i nas da napadnete i otmete nam Krim? Završen citat. Uz to, nesumnjiva premoć Rusije tokom rata u Siriji, očuvanje njene silovitosti i nadasve legalizovanje baza u Sredozemnom moru na obali Sirije potvrdili da se u svijetu opet uspostavlja bipolarna ravnoteža. I makoliko ona bila prijetnja miru, bolja je od dominacije i samovolje jedne sile. Danas, kada dajemo pomen našim žrtvama i kada podsjećamo na zločine moćnih, dužni smo nismo da ne zaboravimo etičke, uzvišene i hrabre postupke mnogih koji su sticajem okolnosti bili u službi NATO-a. Podsjećam, bivši šef njemačke obavještajne službe, kasnije i šef kontraobavještajne službe NATO-a u Srbiji, admiral Ludvig Šmelin, na samom početku agresije suprotstavlja se čelnicima alijanse izjavljujući, citiram, stidne je kao čovjeka i oficira što moja država treći put u ovom vijeku napada malu Srbiju, završe citat. Ovaj časni, visoki njemački oficir treba i da se ponosi što je ove riječi izgovorio na samom početku NATO agresije i što je mogao snage da saopšti još jednu veliku istinu. Citiram, kada se raspao Varšavski pakt, NATO se nije raspao i to je velika šteta za cijeli svijet. Završen citat. I to je suština. NATO je učinio da Evropa više nije Evropa, da svijet su prijetni haos i beznađe. Slobodarski duh srpskog naroda, vječan i neuništiv, zadivio je svijet prije 20 godina hrabrošću i dostojanstvom u odbrani otadžbine protiv nemjerljivo jačega neprijatelja. I danas, i jutra i vječno nema te sile koja može spriječiti da taj slobodarski duh naroda da se sabira u svojim svetilištima i svojim stradalištima i da uz pomoć i uz pomen nevinim žrtvama i junacima palim u odbrani otadžbine šalje poruke otpora, prezira i nade. Poruke otpora prema sili koja vođena orvelovskim načelima rat je mir, ropstvo je sloboda, neznanje je snaga, sije zlo i stradanja nije svijeta zarad ostvarenja ciljeva centara svjetske moći i kapitala. Poruke prezira prema podgoričkom režimu koji je u vrijeme NATO agresije umjesto da brani svoju zemlju bio logistička podrška neprijatelju. Režimu po kojem Crna Gora nije bila u ratu sa NATO, njena teritorija nije bombardovana i nije kontaminirana. Njeni državljani nijesu ginuli. Reklo bi se Murina, Podgorica, Vuščica, Hrestej Novi, Obesnik i Danograd nijesu u Crnoj Gori pod njim. Režimu koji je ulaskom u NATO bez referenduma suprotno volji ogromne većine državotvornog naroda pokorno slijedi naredbe moćnika zarad očuvanja svoje vlasti i prljavoga bogatstva. Poruke nade prema istoku, odakle se sunce vječno rađa i bratskom ruskom narodu, našim najvećim iskrenim i vječnim prijateljima, bez koje Crna Gora ne bi postala ni ostala kao država. Dame i gospodo, braćo i sestre, Crna Gora i njen državotvorni narod sazrijevali su i doživjeli punu afirmaciju kao sastavni dio, neotuđivi dio istočnog pravoslavnog, duhovnog i civilizacijskog kruga. Usvajajući i vrijednosti i vrijednostna dostignuća zapadne civilizacije, islama i opšteg napretka čovječanstva. Bez velikih potreba i velikih stradanja naroda u Crnoj Gori nikada ne mogu zaživjeti dvije politike. Ma koliko se silom nametala. Ona koja bi potjerala državnost Crne Gore i ona koja bi negirala istočno pravoslavni duhovni i civilizacijski krug i srpski identitet njenog državotvornog naroda. Za nauk, onima koji misle da silom ruše identitetske temeljnike Crne Gore. Nacionalna, duhovna, patriotska i moralna energija državotvornog naroda imala je snagu da se u teškim vremenima 1916. i 1941. godine u suprotstavi nasilnom preimenovanju identiteta na način kako se to sa nacijem obično čini kada dolazi od okupatora. Sada, kada to isto čini jedan drugi diktat, nažalost, pripadnik državotvornog naroda koji Crnu Goru gusarskim upalom pustoši, stvarajući privatnu državu, jedna druga sila kojoj on pokorno služi, potrebna je druga, nacionalna, patriotska, etička energija državotvornog naroda. Potreban je razum. Zasutno ponašanje usaglašeno sa geostrateškim kretanjima budućnosti koja se već jasno ocrtavaju. Svaka sila za vijeka, a nijedna do vijeka. Amin Bogu.
Na kraju večeri prisutnima se obratio visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije, koji je podsjetio na riječi svetog Aleksandra Nevskog da Bog nije u sili nego u pravdi, ističući da je to ono što je kroz vijekove nadahnjivalo istinske prave ljude bez obzira gdje živjeli i kom narodu pripadali.
Osim ovoga što smo vidjeli, što smo čuli, ne znam šta bi još mogli da pridodamo. Ove posljednje riječi našeg profesora Bojovića me posjećaju na riječi svetoga Petra Cetinskoga, koji je izgovorio u vrijeme bitke na Krusima. U imenu Božijem je sud i pravda. To su njegove riječi. A veliki svetitelj, veliki vitez Aleksandar Nevski je također rekao nešto slično, da je ovo što je ovdje rečeno svaka sila do vremena, da nije Bog nije u sili nego je u pravdi. Bog nije u sili nego je u pravdi Bog. To je ono što je nadahnjivalo kroz vijekove istinske i prave ljude, bez obzira gdje oni živjeli, kome narodu pripadaju. To je ono što, na čemu je sagrađena i sva istorija ovog našeg naroda, balkanskog, kako ga obično zovu, oni koji sebe poistovećuju sa Europom, govoreći o njama kao nekim tako primitivnim balkanskim plemenima i narodima. Međutim, taj Balkan, tako ozloglašen, izvikan, on je temelj i osnova i srce Europe. On je rodio Europu, hrišćansku Europu. Car Konstantin je u Carigradu prelio je prestonicu iz Rima, paganskog, mnogobožačkog, gdje je glavno načelo bila hljeba i igara, prenio je u mali grad Vizant, Konstantinopolje. 1000 godina je ta i takva Europa utemeljena na Jerusalimu, na Atini i na Konstantinopolju. Ta Europa je ona koja je rađala sve što je istinsko i pravo u sveukupnoj Europi. Ova Europa koja danas poistovjetila sebe sa Europom, to je samo jedan dio Europe. Ali ova koja je sad se pojavila i pokazala, to u stvari nije istinska i prava Evropa. To je negiranje istinske i prave hrišćanske Evrope. Jedan ambasador bivši Austrije ovdje kod nas, tamo 90. koje godine, bio je kod mene na Cetinju, a posle sam ja bio u Briselu, posle onog pogroma 2004. godine, i bio sam, i kod njega sam bio, on je bio onda za vjerska pitanja kod Prodija, onog predsjednika Europske unije, šta bi onda bio. I pitam ja njega, vaša ekscelencijo, čudi me da hrišćanska Evropa, da ona danas uništava jednu hrišćansku zemlju, a hrišćanski narod i hrišćansko nasljeđe Srbije, Crne Gore, odnosno u tom trenutku, ono vrijeme Kosova i Metohije. A on će da kaže, jedan pametan čovjek, mislim da je sad u Vatikanu, gospodin Veninger, o kojoj vi to hrišćanskoj Evropi govorite? Ovo nije hrišćanska Evropa, ovo je takozvana liberalna, globalistička Evropa, koja nije prihvatila ni od rimskog episkopa, rimskog pape, da u njenu konstituciju uđe ime Bog ili da se ona temelji na hrišćanskim vrijednostima. Ova Evropa je biga nju za skušene hramove, ona ima jedini razlog svoga ponašanja, to je interes, privatni ili zajednički interes, i to se pokazalo do Albrightove, ona koja je neposredno poslije bombardovanje Evrope, tamo ima svoje neko preduzeće, onda se da ga ne šuje. A ta Albrightova čuvena, ona je, kad su je pitali kako obrazložiti pogibiju 500 samo djece, 500.000 djece u Iranu, ona je rekla, jeste pitanje teško, ali isplatilo se. To je njena rečenica. Isto je to pitanje i sa Kosovom i Metohijom, sa Srbijom i Crnom Gorom, Saveznom Republikom Jugoslavijom. Vidjeli smo šta se događa. U Beogradu je ovih dana održana jedna međunarodna konferencija u organizaciji kluba generala i oficira vojske Srbije i još drugih njihovih saradnika. Pa je za ta izložba, koja je praktično slična ovom što smo vidjeli ovdje na filmu, i bilo bi dobro da tu izložbu i ovdje donesemo, da je prikažemo. Tamo sam sreo ponovo u Beogradu onog Hogara, francuskog generala koji je bio na čelu francuskog kontingenta NATO vojske u Mitrovici. Ono Hogara koji je napisao dragocenu knjigu, ne znam da li je ona prevedena kod nas, Evropa je umrla u Prištini. Prevedena je da. Dakle, Evropa prava, istinska Evropa, Evropa svetoga Petra i Pavla, apostola te Evrope, Evropa velikih ljudi, do pape Zaharije i drugih, Evropa Franje Asiškog, Evropa Dantea, Evropa Šekspira, Evropa drugih velikih ljudi, sve do velikog i najvećeg Evropljanina našeg vremena, De Gaulle, pa i Willy Brandta. Ta Evropa je umrla u Prištini i trijumfuje danas preko naših leđa, naše krvi, našeg stradanja. Jedna druga Evropa, jeste i to Evropa, ali to je Evropa krstaških ratova. I ova Europa, ona sve u ime ljudskih prava radi ono što radi. A i krstaški ratovi su vođeni u ime oslobađanja groba Hristovog, a u isto vrijeme su oskrnavili svetu Sofiju u Carigradu, prognali istočno-romijskog cara i patrijara iz Carigrada i postavili svoga vladara i svoga patrijara u Carigradu. I izvršili nasilje na čitavo malo Aziju do Jerusalima. To su krstaški ratovi koji su napravili toliko zla. Pa to je Europa, ova Europa koja je sad triumfuje, to je Europa Napoleonova, osvajačka Europa, ona koja Napoleon, samo i ovi koji su sadašnji Evropljani, koji su krenuli protiv istinske i prave Europe, i prije svega protiv hrišćanske Europe, razarajući i na istoku i na zapadu. Oni trebali da shvati i da malo razmisle o tome da je moćna armada Napoleonova na Borodinu završila onako kako je završila i da je kasnije i Napoleon na ostrvu Svete Jelene govorio, cijel svijet malo ti je, dva metra mnogo ti je zemlje, pošto je bio malecan po uzrastu. Dakle, ova Evropa koja je ovdje sad triumfovala i koju, nažalost, evo ja vidim i ovi naši ovdje to pomenuto, jedna grupa naših ovdje Crnogoraca priznaje kao pravu Evropu, to je Evropa Mussolinija i Hitlera. Nema nikakve sumnje, to je kristalno jasno. I čovjek i narode se prepoznaju prema onome što rade, što čine. Ova Evropa sa svojim NATO paktom, koji je, kao što sam ovdje pomenuto, bio osnovan u vrijeme postojanja Varšavskog pakta u borbi protiv bolševizma, i onda je bilo razumljivo nekako što je ona tako. Međutim, kada se raspao Varšavski pakt i nestao i Sovjetski savez, protiv koga je osnovan NATO pakt, onda je bilo najprirodnije da i taj NATO pakt nestane sa lica zemlje. Međutim, on je tek onda krenuo i prvi put poslije Drugog svjetskog rata protivno Konstitucije Ujedinjenih nacija, gdje je zabranjen svaki rat, sem odbrambenog rata. On je krenuo osvajački, a nije mu to i prije toga osvajački ratova bilo, gažeći u Konstituciju Ujedinjenih nacija i 52. i 63. i uzmite sva ona do Koreje, sva ona ratovanja koja su bila osvajačka i nasilna i totalitarna, do Irana, Iraka i redom kako je do. Ali NATO pak prvi put poslije Drugog svjetskog rata svojim bombardovanjem ovdje, svojim istupom, evo po koji put je bombardovao i ovaj grad Podgoricu, bombardovan dva puta 1916. godine, pa onda bombardovan 1941. godine i 1943. godine, pa onda po nalogu našega Josipa Broza saveznici su ga bombardovali 1944. godine. Kod 2000 ljudi je ubijeno i 80% je sa zemljom sravnjena Podgorica. Dakle, to je Evropa koja sad je zaživjela i koja sad rešava sudbine svijeta, ona koja je ovdje podstakla i onaj bratubilački rat, do duše i mi smo to dobro pomogli 90. godina pa na ono, kako da kažemo, ali je bez Evrope i bombardovanja. Ja sam jedno pismo napisao i dobio sam i čak i odgovor Clintonu, koji je optužio negdje, rekao je da je Srbija kriva, srpski narod i za Prvi svjetski rat. Tako je on rekao. Tako da nije čudo što ga bombardovao. Napisao sam mu pismo kada je ono bilo poslije onih pokolja i ubistava, poslije onih na palama i dijeljenje onih rasprava međunarodnih u vezi toga rata. Napisao sam u pismo, znam porodicu, gospodine predsjedniče, u kojoj je 25 članova ubijeno od ustaša i fašista 1941. 1945. Samo jedno siroto dijete je ostalo živo i ono je opstalo, posle rata je stvorilo svoju porodicu, to dijete je sad ubijeno i njegova porodica je ubijena u Bosni i Hercegovini. Samo ne dopire to do njega. A ono što sam htio, što sam čuo ovdje malo prije kad su držali pomen, šta se dogodilo u Engleskoj? Negde su Srbi protestovali protiv bombardovanja, bila je to blizu neka Engleskinja, pa pita zašto vi to protestujete tako? I pita, kaže, šta da odgovori mojoj ćerčici, ta mala devojčica tu? Šta da odgovori njoj? Ona me nešto pitala, pa pita vas zašto? Da. A šta je rekla ćerčica? Kaže, pita je mene, zašto vi protestuju ovde? Pita mene mala. Ja kažem, zato što su Srbi zli, pa zato su bombardovani. A mala će reći, ako su oni zli, oni bi nas bombardovali, a ne mi njih. Dijete u Engleskoj je rekao tu divnu riječ. A ovdje smo, moramo da pomenemo posle pogara, izuzetnih ljudi koji su kasnije i sada i vidio se gore i na ovom međunarodnom skupu agresija NATO pakta, da se ne zaboravi, izuzetnih uglednih ljudi iz Evrope, iz Francuske, iz Njemačke, i naučnika, istoričara i političara bivših, naročito i generala, kojima je potpuno jasno šta se to dogodilo, kao što je bilo jasno generalu Gagoa za vrijeme Rambuja, a sa Rambujom je počela ova priča, do duše, mnogi sad kažu, 3 godine prije Rambuja već je predviđeno NATO pakta da izvrši to bombardovanje i da ovaj plan je treba Americi, treba Bonstil, to nema nikakve sumnje, to je sad centar njegove američke invazije, ne samo ovdje na nas, nego ovo što se radi sad u Ukrajini, što se radi u odnosu prema Rusiji, prema Aziji. Dakle, taj započeo je tada i Galoa, bili smo na jednom skupu u hotelu u Parizu, gdje je bio naš patrijarh, vraćajući se iz Amerike, bio je tu i bili su prisutni i drugi ugledni ljudi, i Francuzi, i naši ljudi koji se tamo nalaze, pa će da kaže general Galoa, pozdravio je njegovu svetost, i on će mu da kaže, vaša svetost je, to je od 98. tako, vaša svetost, vi se ne borite tamo samo za sebe, vi se borite za časnu Evropu. To su riječi generala Galoa, Francuza, kao što su i drugi takvi koji postali su vjereni. Naravno, oni nijesu na vlast, oni ne upravljaju sudbinama Evrope, nego ova druga Evropa, ova krstaška, napoleonovska, fašističko, nacistička Evropa, ona je sad, evo, na djelu i kod nas i širom svijeta. Ali sigurno da je ona prava, istinska Evropa, nije ona umrla, nadamo se. Prije svega nije umrla jer mi nijesmo mi koji smo rodili Evropu. Jer Evropa je grčka boginja koja, okata grčka boginja koja gleda od Urala do Gibraltara. To je njena vizija. Dakle, mi smo rodili i mi smo svjedoci i ono što se ovdje dogodilo, to nije samo odbrana nas, Galoa je potpuno pravo, to je odbrana časne i čestite hrišćanske Evrope. Danas je Evropa kao hrišćanski kontinent potpuno uništena, to nema nikakve sumnje. Ona je u raspadu i to se vidi sad i ja bi se ja iznenadio sutra šta će sa njom da bude ovako kako ona jeste, pa i sa Amerikom, zajedno sa Europom. Evroamerička civilizacija koja sad pokušava da gospodari sudbina svijeta je antihrišćanska. Njen ateizam i njeno antihrišćanstvo je dublje od bolševičkog antihrišćanstva, to treba da imamo u vidu. Jer bolševici su još uvijek bili kršteni ljudi, pa su imali neki moral, neku etiku, imali su neku ideju veliku, koja je izvorna hrišćanska ideja, iz dijela apostolskih ideja komunistička. Drugo je pitanje što su sredstva kojima su to sprovodili su zločinačka. Evropa ne samo što je zločinačkim sredstvima sprovodi svoje ideje, nego isto vrijeme i njen moral, njena etika, to je već potpuno jedna oni nameću jednu etiku, jedan nemoral. Sodomija i Gomorija je ono što je osnovno načelo ove savremene, te takve moderne globalističke Euroamerike. Sodom i Gomor je to ono što se danas, dakle, uništava se, najdublja čovječnost se uništava ovom Europom. Sve je podređeno interesu, sve je podređeno, kako ja nekad drugo kažem, debelom crijevu. I ono što je meni žao, ja moram da kažem da su ovdje u našoj Crnoj Gori, kad su vidim šire, da su oni koji su u svoje vrijeme bili na pravoj strani evropskoj, hrišćanskoj, našoj, izvornoj, iskonskoj, oni su grenom sad postali slugeranje ove krstaške, nacifašističke, a u isto i napoleonovske Evrope, a u isto vrijeme oni se temelje na antifašizmu. Na kako se možeš temeljiti na antifašizmu kad se odričeš upravo onoga što je suštinsko bilo u antifašizmu, prilagođavajući se onome što je bilo nosilac upravo antifašizma, odnosno fašizma i nacizma. Nadam se da će doći do razuma i do pameti. A mi ne možemo drugim putem, naša je Europa, ova Europa, izvorna, iskonska, konstantinovska, justinijanovska Europa, Europa koja je i ta carska Europa koja je, što se tiče vladara i vlasti, okončala mučeničkom smrću carske porodice do 918. godine, zato i dosta smo mi ovdje naslikali carsku porodicu. To je kraj bio jedne Europe, ali taj kraj se nastavlja ovim našim vremenima. Međutim, i ovi koji su ovdje pomenuti, stradalnici, ova djeca naročito koja su pobijena, ko stotinu djece je ubijeno, nije su mala Mirica Rakić i ova djeca na Murinu, neko koliko su druga, i ova djeca na Košarama, to su sve djeca bila, mladići od 20 godina, dakle, koji su branili svoju otadžbinu, dakle, neće, oni ne mogu biti pobijeđeni. To bi značilo prihvatiti da je ovdje završena priča na Kosovo i Metohiji u našoj državi Srbije, Crnoj Gori, Europi, u svijetu. To znači prihvatiti da zlo je ono koje konačno upravlja sudbinama Srbije. Neće to biti. Ipak je svaka sila do vremena, a Božja je sve vremena. U imenu Božje sudi pravda. To je ono što je. Nije Bog u sili, nego je Bog u pravdi. To je pokazuje sva istorija, mutna je sva istorija rodnog istoga, ali to svjedoči sva istorija i ovo vrijeme će sigurno da posvjedoči da će dobro, da će čovječnost, da će moral, da će Hristos Bog, tvorac neba i zemlje, nosilac pravde, svake istine i darovalac ljubavi, da će on pobijediti satansku silu koja se projavljuje danas kao što se u njegovo vrijeme projavljivala, koja ga je prikovala na krst i koja i danas prikiva na krst, satanska sila, sve one koji su nosioci tog Hristovoga duha. Hvala Bogu da ima još uvijek kod nas i bit će kako Bog. Gdje živ Gospod Bog i živo će biti naša duša. Amin Bože daj. Upravo sad u Beogradu sliju gospoda Bogovina i zapamtio sam njegovu jednu riječ koju bi trebalo da zapamte ovi naši koji su sad na vlasti, pogotovo Srba, da treba podnijeti tužbu u jednim nacijama, međunarodnom sudu, ne znam kome treba, tužbu protiv tog zločina NATO pakta. I to je trebao već davno uraditi, a ja se nadam da će ta riječ Bogovina biti primljena. Ovdje u Podgorici malo teže, ali u Beogradu ja se nadam da još ima nade da se podneze tužba protiv tog zločina nezapamćenog u novijoj istoriji, naročno vremena 20. kraja Drugog svjetskog rata. Preko 100 milijardi je samo uništeno, koliko je uništeno bolnica, koliko je uništeno mostova, koliko je pobijeno ljudi, koliko je preko 28.000 domova je uništeno tim bombardovanjem. A da ne govorimo o otrovanoj zemlji, to bi trebalo da imamo i nekog od ovih naših ljekara koji bi govorili o tome kakav je otrov, ekološki, dubinski problem za ove naše prostore zatrovano je. Zato imate toliko raka i toliko bolesti. Italijani su već to čitali tužbe, 43 italijanska vojnika, ja i sećam se tih vojnika, već onda je bio govora da od ovog usiromašenog uranijuma da su oboljeli, vraćali su u Italiju i tamo su mnogi od njih poumirali. Dakle, apsolutno normalna i zdrava vlast, posebno sad u Srbiji, ona je obavezna da podnose tužbu u Ujedinjenim nacijama, Međunarodnom sudu, da pod tužbu protiv tog zločina koji je nastavak zločina prvog svjetskog rata i zločina drugog svjetskog rata. Hvala gospodinu Baburinu.